Valsts prezidents Raimunds Vējonis premjera amatam nolēmis nominēt jaunās vienotības politiķi Eiropas parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu. Kariņš iepazīstināja prezidentu ar savu redzējumu par valdības prioritātēm un to, kāds varētu būt atbildības sadalījums starp partijām. Prezidents uzskata, ka ar jaunās valdības apstiprināšanu nevajadzētu kavēties, tas jāizdara jau janvārī. Starptautiskā lidosta Rīga par 2,1 miljonu eiro ir noslēgusi līgumu par jaunā pasažieru termināļa projektēšanu. Līdz ar to lidosta Rīga uzsākusi attīstības projekta pirmo posmu. 5 gadu laikā plānots izbūvēt jaunu pasažieru termināli un apkalpot 10 miljonus pasažieru gadā. Terminālis būs savienots ar Rail Baltica dzelzceļa staciju, veidojot vienotu pasažieru apkalpošanas kompleksu. Konkursā par jaunā Liepājas cietuma būvniecības piedāvājumu iesnieguši 3 būvu uzņēmumi. Darbus tie piedāvā veikt par 113 līdz 137 miljoniem eiro. Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilps 8 dažādas ēkas. Ceļu satiksmes drošības direkcija šonedēļ uzsāk drošas ziemas braukšanas konsultācijas Latvijas reģionos. No 9. līdz 12. janvārim tās notiks Rēzeknē, Valmierā, Tukumā un Jelgavā. Šāda veida nodarbības autovadītājiem plānotas arī Liepājā, Ventspilī un Rīgā, Biķernieku trasē. Ārzemēs. Uz autostrādes starp Franciju un Beļģiju šodien izveidojies liels sastrēgums. Beļģijas arodbiedrība tā protestē pret Eiropas Savienības reformām, kas skars kravas mašīnu un autobusa šoferus. Protesti iespējams notiks arī Francijā, Nīderlandē un Itālijā. Ir noteikta atrašanās vieta lielākajai daļai konteineru, kas pagājušajā nedēļā vētras laikā iegāzās Ziemeļjūrā no kravas kūģa Zoe. Jūras dzelmē atrasti 220 no 281 konteinera. 2 konteineros atrodas bīstami materiāli. Gabonas valdība piedzīvojusi apvērsuma mēģinājumu. Dumpinieku līderis aizturēts, 2 viņa biedri nogalināti. Iepriekš šodien 6 karavīri iebruka valsts radiostacijā un aicināja cilvēkus sacelties, acīmredzot mēģinot gāzt prezidentu Ali Bongo, kurš pašlaik atrodas ārpus valsts. Radiostacijā sagrābtie ķilnieki atbrīvoti. 76. ikgadējā zelta globusu pasniegšanas ceremonijā galveno balvu vakar saņēma kinolente Bohemista Rapsodija. Tā atzīta par labāko dramatisko filmu. Labākā režisora godu izpelnījās Alfonso Cuarons par filmu Roma. Filmā viņš atainojas savu bērnību Meksikā pagājušā gadsimta 70. gados. Tuvākajās dienās Alpu kalnu reģiona ziemeļu daļā spēcīgs sniks, no rītdienas līdz piektdienai tur būs spēkā sarkanās krāsas brīdinājums. Pastāv arī ļoti liels lavīnu risks. Bet Balkānu valstīs arī Grieķijā sinoptiķi izplatījuši brīdinājumu par zemu gaisa temperatūru. Saladēļ Serbijā spēkā pat sarkanais brīdinājums. Tur vietām kalnu rajonos termometrs stapiņš naktī noslīdēs nedaudz zem mīnus 20 grādiem.